hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko fa valo amin'ny telopolo. Ny fampitandremana farany. Hitako fa indro nisy anjely anankiray koa nidina avy tany an-danitra nanana fahefana lehibe ary ny tany no azavain'ny voninahiny ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe rava rava babilônina lehibe ka tonga finena ny demoni sy fiereny fanahy maloto rehetra ary akany ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe mialamy ianareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsy hisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Apokalipsy toko vavalo ambe folo andinny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Io teny io dia manondro mialoha ny fotoana izay hamerenana ny filazana ny amin'ny faharavan'ny babilônina arak'izay ataon'ny anjely faharoa ao amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambe folo ka ny andininy fahavalo. Miampy ny filazanareo faharatsiana izay tafiditra mian-dalana ao amin'ireo antoko samihafa izay mitambatra ho babilônina hatramin'ny nanomezana voalohany io afatra io tamin'ny fahavaratry ny taona efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo. Mahatsiravina ny toetra n'izao tontolo izao ara-pivavahana izay voalazan'ireo andininy ao amin'ny ten'Andriamanitra ireo. Miamaizina isaky ny mandany fahamarinana ny sain'ny olona. Miamafy ny fony mandra-patonga azy hamahatra amin'ny mandany tsy finoana. Tsy miraharaha ny fampitandremana izay ataon'Andriamanitra izy fa mikiry hanitsakitsaka ny anankiray amin'ny didi folo ka amin'ny farany dia tonga mpanenjika an'ireo izay manaiky an'izany ho masina. Fanaovana ny kristy ho tsinitsinina ny fanamavona ny teniny sy ny vahoakany rehefa ekeny fiangonana ny fampianarana entiny ny filalaovanangatra na ny spiritisma dia miala moramora ny fameheperana tao amin'ny fo ara-nofo ka hanjary lamby isalorana fotsiny sisa anakonana ny faharatsiana ambany indrindra ny filazana fa mpivavaka. Ny finoana ny fisehoanangatra dia mampidanadana ny varavarana hidira ny fanahy mamitaka sy ny fampianaran'ny demoni ary amin'izany fomba izany no ahatsapana ny hery miasa mangina avy amin'ireo anjely ratsy ao amin'ny fiangonana. Izao ny voalaza momba ny babilônina amin'ny fotoana asehony io faminaniana io. Fa ny fahotany efa nitehika tamin'ny lanitra ary Andriamanitra efa natsiaro ny ratsy nataony. Izany dia voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy. Efa nofenoiny ny kapoaka ny eloka nataony ka efa madiva hianjady aminy ny fandringanana avy amin'Andriamanitra. Mbola manana olona ao Babilônina nefa Andriamanitra ka milohany ny andatsahany fitsarany dia tsy maintsy antsoina hivoaka ireo mba tsy handraisany anjara amin'ny fahotany ka tsy hahazo azy ireo ny loza hanjoa any Babilônina sy ny mpanaraka azy. Izany no mahatonga ny fietsiketsehana aseho ara-tandindona amin'n'ilay anjely avy any an-danitra manazavany tany amin'ny voninahiny ary miantso mafy amin'ny feo mahery ka manambara ny fahotany Babilônina. Mifandray amin'io afatra io ilay feo re manao hoe miala aminy ianareo ry oloko. Ireo fanambarana ireo miaraka amin'ny afatry ny anjely fahatelo no fampitandremana farany izay hatao amin'ny mponina ety an-tany. Hanoloana safidy mahatsiravina izao tontolo izao. Ireo efa efany eto an-tany izay mirahina mba hiady amin'ny didin'Andriamanitra dia moka lalàna milaza fa ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny andevo na ny tsy andevo izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo dia tsy maintsy hanaraka ny fomba mampanao ny fiangonana ka hitandrina ny sabata sandoka dia ny alahady izany. zay rehetra manda tsy hilefitra dia hiarany sazy ahatra ny fanjakana, ary amin'ny farany dia holazaina fa mendrika ny ho faty mihitsy aza izy ireo. Ko satria mazava tsara tahaka an'izany ny ho vokatr' izay atao na iza na iza mini hanitsakitsaka ny lalàn'Andriamanitra mba hankatoavana ny didin'olombelona dia handray ny mariky ny bibidi. Manaiky ny famantarana ny fanekeny ny fahefanany fidiny akatoavana ho solon'Andriamanitra izy, ary dia toy izao ny fampitandremana avy any an-danitra ho azy ireo. Raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibidi sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy ireo koa no hisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaro azy zavatra, sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Itsy an-daniny anefa ny lalàn'Andriamanitra dia mandidy ny hitandremana ny andro fitsaran'ny mpamorona, ary mampitandrina izay rehetra mandika ny fitsipikany amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Nefa tsy nisy olona na dia iray aza natao hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra raha tsy efa nabaribary tsara tamin'ny saina mampieritreretany ny fahamarinana kanefa ny tsipahiny. Betsaka ny tsy mbola nanam-potoana mihitsy handrenesan'ireo fahamarinana manokana ho amin'izao andro izao. Tsy mbola naseho teo anatrehina izy ireny mihitsy araka ny tena toetrany ny mahatsy maintsy hankatoavana ny didy fahefatra. Ilay mamaky ny eo am-poa tsy miloaka ao amin'ny tsirairay sy misedra ny toetsaina manetsika antsika dia tsy hamela na olona anankiray aza maniry ahalala ny fahamarinana ho voafitaka ny amin'ny hafaran'ny ady. Tsy ho ampiarin'Andriamanitra anjambany amin'ny olona tsy akory ny didy. Tsy maintsy samy hahazo fahazavana ampiny tsirairay mba hanapahany hevitra amin'ny saina mahiratra. Ny sabata no fisedrana lehibe momba ny fahatokiana, satria io no fahamarinana anankiray isehon'ny fifanolanana amin'ny fomba manokana. Rehefa ampiarina amin'ny olona ny fisedrana farany, dia isy tsipika mazava hampisaraka izay manompo an'Andriamanitra sy izay tsy manompo azy. Raha ny fitandremana ny sabata sandoka no fanekena ny lalàm-panjakana izay manohitra ny didy fahefatra amin'ny fiandaniana amin'ny fahefana manohitra an'Andriamanitra, dia ny fitandremana ny sabata marina kosa no fanehoana ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra sy pirofo mazava ny toetra mahatoky amin'ny mpamorona. Ny antokon'olona anankiray izay manaiky ny famantarana amin'ny fileferana amin'ny fahefana eto an-tany dia mandray ny mariky ny bibidi. Ny andaniny kosa izay mifidy ny famantarana ny fiandaniana amin'ny fahefan'Andriamanitra dia handray ny tombokasen'Andriamanitra. Teo aloha dia matetika noho ny heverina ho mpilaza loza fotsiny ireo izay nitory ny fahamarinana raketi ny afatry ny anjely fahatelo. Ny fanambarana meloa nataon'izy ireny fa ahazo vahana any Etazonia ny tsy fandeferana eo amin'ny ara-pivavahana fa iray ina ny fiangonana sy ny fanjakana hanenjika izay mitandrina ny didin'Andriamanitra dia nolazaina fa tsy maripototra sady redirety foana. Noho izingizinina tamin'ympahatokisana fa tsy ova fenitra naoviana amin'izay toetra ny hatr'izay io tany io amin'ny mampiaro ny fahafahana ara-pivavahana azy. Efa kosa rehefa mihitatra ny fietsiketsehana mafy mikasika ny fanamafisana ny fitandremana ny alahady, dia hita fa manakaiky ny toejavatra izay mampisalasala tsy ninona akory atry ny ela, ka isy vokatra tsy araka izay nisy teo aloha ny afatry ny anjely fahatelo. Isan-taranaka ny fandimby dia naniraka ny mpanompo ny Andriamanitra hanameloka ny fahotana na teo amin'izao tontolo izao na teo amin'ny fiangonana. Nefa zavatra malefadefaka no irin'ny olona holazaina aminy, ka tsy azo nekena ny fahamarinana madio tsy misy osokosoka. Betsaka ireo mpanavao fivavahana no nanapa-kevitra raha nanomboka ny asany fa hitandrina fatratra amin'ny famelezana an'ireo fahotan'ny fiangonana sy ny firenena. nanantena izy ireo fa amin'ny alalan'ny ohatry ny fiainana kristianina madio asehoany no ampiverina ny vahoaka ho amin'ny fampianaran'ny baiboly. Nanindry azy ireny anefa ny fanahin'andriamanitra, tahaka ny tamin'ny Elia, izay nanetsika azy hanameloka ny fahotan'ilay mpanjaka ratsy fanahy sy ny vahoaka izay nivadika tamin'andriamanitra. Ka dia tsy azo natao intsony ny tsy hitory ireo teny mazava ao amin'ny baiboly dia ireo fotom-pinoana izay nampisalasala azy ny aneho azy teo aloha. Voatery izy ireo hanambara mikafanam-po ny fahamarinana sy ny loza izay mananontanina ny fanahin'ny olona. Ny teny izay nolazain'ny Tompo no nambarany, ka tsy natahorany izay ho vokatr' izany, ary dia voatery ny aino ny fampitandremana nataon'izy ireny ny vahoaka. Dia toy izany koa no hitorianany afatry ny anjely fahatelo rehefa tonga ny fotoana izay hanaovana an'izany amin'ny kery lehibe indrindra, dia hiasa amin'ny alalan'ny fitaovana feno fanetrena ny Tompo ka hitarika ny sain'ireo izay manolo tena ho amin'ny fanompona azy. Ny hositry ny fanahiny no hamendrika ny mpiasa mihoatra noho ny fianarana ny ratoviny tany amin'ny sekoly ambony. Hisy olona manam-pinoana sy tia vavaka ho voatosika hiroso amin'ny hafanampo masina ka hanambarany teny omen'Andriamanitra azy. Ariary ny fahotany Babilônia, ho aseho masoandro avokoa ny vokatra mahatahotra avy amin'ny fanamafisan'ny fanjakana ny lalam-piangonana, ny fitsifohan'ny filalaovanangatra eo amin'ny fiangonana, ny fandrosoan'ny fahefanam-papaly mangina nefa haingana, hifo amin'ny alalan'ny fampitandremana miezinezina ny vahoaka, anarivon'ny olona hiainony teny izay tsy mbola renina o vinana o viana. Gaga izy ireo raha mandre ny fanambarana fa i Babilônia dia ny fiangonana izay lavo noho ny hevidisony sy ny fahotany noho ny fandavany ny fahamarinana nalefa ho azy avy tany an-danitra. Rehefa manantona n'ireo mpampianatra azy teo aloha ny olona ka manontany mafy azy ireo hoe marina tokoa ve izay voalaza, dia angano no asetry ny mpitandrina, haminany zavatra mamy izy mba hampitony ny tahotra sy hampangina ny feomifieritreretan'ny olona izay efa ny fo. Nefa satria maro ny olona no handaha tsy ho afa-po amin'ny fahefan'olombelona fotsiny fa mitakiny izao no lazain'i Jehovah mazava, dia ho feno atezerana ireo mpitandrina mamim-bahoaka tahaka an'ireo fariseo fahiny rehefa hisalasalana ny amin'ny fahefany. Ka dia ho lazainy fa avy amin'ny Satana ny afatra ary anentana ny vahoaka marobe fatrapaka mamy fahotana izy ireo mba hana ratsy sy anenjika izay mitory an'izany. Taitry Satana rehefa mitatra ho amin'ny sahavaovao ny ady ka voasarika ho amin'ny lalàn'Andriamanitra vao hitsakitsaka ny sainy vahoaka. Vao mainka haharomotra an'ireo izay manohitra ny afatra ny herimanoana ny fitoriana ny filazantsara, hanao ezaka mihoatra noho izay mety ho vitan'ny olombelona ny mpitondra fivavahana mba hisakanana ny fahazavana tsy hamirapiratra miondry andrasany. Ho ampiasainy ny fomba rehetra eo ampelatanany mba hanafoanana ny ady hevitra mety atao mikasika an'ireo fahamarinana fototraina ireo. Hitady tohana amin'ny sandry maherin'ny fahefa-panjakana ny fiangonana, ary irahina amin'izany asa izany ny olona narivony, ary amin'izany fomba izany no hany ahatonga ireo mpiandany amin'ny papa sy ny protestanta handre ny fahamarinana. Rehefa mandroso miasa sy miaenjana ny fihetsiketsehana ho fanamafisana ny alahady, dia ho ampiasaina hoenti manohitra an'ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra ny lalàna ara-panjakana. Horahonana handosa azy sy ahiditra tranomaizina izy ireo, ary sasany aza ho tolorana toerana ambony, ny sasany kosa valo sosy tombontsoa ho fitomana azy hiala amin'ny finoany. Nefa dia izao ny valiteny tsy miova izay ho asetrin'ireo mijoro amin'ny fahamarinana ireo: asehoy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa diso izahay. Tahaka n'ilay valiteny nataony Lotera, tamin'ny toejavatra mitovy amin'izany indrindra. Hiaro ny fahamarinana amin'kery ireo izay antsoina eo anatrehny fitsarana, ary isy amin'izay mandre azy ireo no ho voataona hifidy ny hitandrina ny didin'Andriamanitra. Amin'izany fomba izany no hitondrana ny fahazavana ho amin'ny olona. Olazaina fa fikomina ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ho fanarahana ny feon'ny fieritreretana. Ho ajambain'ny Satana ny ray aman-dreny ka ho lasa sarotony sy hoenjina amin'ny zanany izay mino ireo fahamarinana madio ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ireo mpampiasa lahy na vavy dia hampahoro ny mpiasany izay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ho levona ny fitiavana, tsy avela handova ny zanaka ary oroahana tsy ho ao an-tokantrano. Ho tanteraka arabaka teny ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe, izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy dia enjehina. Izany teny izany dia voarakitra ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Rehefa mandatsy anaja ny sabata alahady ireo mpiaro ny fahamarinana dia isy atao hatrany maizina sy atao sesitany hoentina tahaka ny andevo. Toa tsy mety isy izany ankehitriny raha araka ny fahendren'olombelona. Nefa kosa rehefa isorona tsy ho eo amin'ny olona ny fanan'Andriamanitra izay mitana azy ka i Satana no hanapaka azy tanteraka, dia izy izay mahakala ny fitsipik'Andriamanitra dia izy zava-mahagaga hitranga. Loza be mantsy ny fon'olombelona rehefa miala ny fatahorana an'Andriamanitra sy ny fitiavana azy. Rehefa manatona ny tafio-drivotra dia misy antokon'olona maro izay niseho ho mino ny afatry ny anjely fahatelo nefa tsy no hamasinina tamin'ny alalan'ny fankatoavana ny fahamarinana no hiala amin'ny toerany ankehitriny ka irotsaka eo amin'ny laharan'ny mpanohitra. Ny ray tamin'izao tontolo izao izy sady ny findrany ny toetsainy ka nanjary saiky nitovy ny fomba fijeriny ny toejavatra, ary efa tonga ny fisedrana dia efa voaomana mieloha hifidy ny lalana mora izay ho arahany be sy ny maro izy ireo. Misy olona manatalenta sy fahaizana mahataona izay efa nahita fifaliana tamin'ny fanarahana ny fahamarinana, nefa ankehitriny dia mampiasa ny heriny hamitaka ny olona sy hampivily azy ireo amin'ny lalandeso. Ireo no anjary fahavalo ny rahalahiny teo aloha sady ho lasa fahavalo masika indrindra. Raha hoentiny eo anatrehan'ny fitsarana ny mpitandrina ny sabata mba hanazavany amin'ny finoany, dia ireny rahalahy ny emotra ireny no fiasan'ny Satana mahomby indrindra mba hanysoram-potaka sy hampangana azy ireo, ka nitatitra lainga ataony sy ny hevitra arosony no hanosika ny mpitsara hamely azy ireo. Ho sedrainy ny finoany ny mpanompon'i Jehovah amin'ny fotoana fanenjena io. Efa nomen'Andriamanitra tamin'ny-patokina ny fampitandremana, ka Andriamanitra sy ny teniny ihany no nijeren'izy ireo tamin'izany. Ny fanahin'Andriamanitra izay nanetsika ny fony no nanery azy ireo hilobava. Hafanampo masina no nanangy azy ireo, ary Andriamanitra no nanindry azy mafy ka nitanterahany ny adidy, ary tsy nahoany kely akory izay mety ho vokatry ny filazana amin'ny olona maro ny teny nampitondrain'i Jehovah azy. Tsy nijery ny tompontsoany ara-nofo izy ireo na nitady izay hiarovany ny lazany na ny ainy. Nefa rehefa mifofofofo eo aminy tafio-drivotry ny fanoerana sy ny fanomezantsiny, dia hisy ho safotry ny tebiteby ka vonina ny teny hoe, raha nampoizinay izay ho vokatry ny teninay dia ho nangina izahay. Voahodidiny zavatsarotra izy ireo, mamily azy amin'ny fankapanahy mahamay Satana, toa mihoatra lavitra noho izay mety ho vitany ny asana tombony. Tandindom-pahafatesana izy ireo, lasa ny hafanampo ny ampientana azy, nefa tsy afaka miveri ny lalana izy. Amin'izay fotoana izay, rehefa tsapa ny fahalemeny tanteraka dia iolomay hitady hery ankeo amin'ny tsitoy izy. Ho tsarony fa tsy azo ny teny nambarany fa nylainy baiko azy hitondra ny afatra fampitandremana. Nataon'Andriamanitra tao am-pony ny fahamarinana, ka tsy azo ny atao ny tsy hitory an'izany. Efa nanao fanandramana ny amin'ny fitsapana tahaka an'izany ireo lehilahin'Andriamanitra tamin'ny andro teo aloha. Anisan'izany ireo Wycliffe, Jean Hus, Luther, Tyndall, Baxter, Wesley. Izy rehetra ireo dia samy nanantitrantitra fa tsy maintsy ho sedraina amin'ny baiboly ny fampianarana rehetra, ary laza izy ireny fa ho tsipahany izay rehetra milohany izany baiboly izany. Ny fofofo mafy tamin'ireo olona ireo ny fanenjehana, nefa tsy nijanona nanambarany fahamarinana izy ireo. Ireo vanim-potoana samihafa ao amin'ny tantaran'ny fiangonana dia samy niavaka tamin'ny fisehoan'ny fahamarinana manokana, ny fanaraka tamin'izay ilain'ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ny fahamarinana vaovao rehetra dia samy nanavatsava ny lalany teo anivon'ny fankahalana sy ny fanoherana. Ireo izay nandray fitahiana avy tamin'ny fahazavana izany fahamarinana izany dia samy nalaim-panahy sy ny sedraina mafy avokoa. Manome fahamarinana manokana ho an'ny olona ny tompo eo amin'ny fotoan-tsarotra. Iza ny sa tsy hitory an'izany? Mibaiko ny mpanompo ny Andriamanitra hanao ny antso farany ny famindrapo ho an'izao tontolo izao. Tsy afaka angina izy ireo satria mety hampididoza ny fanahiny ny fihetsika tahaka an'izany. Tsy tokony hiraharaha izay ho vokatry ny asany ireo ambasadorin'i Kristy. Tsy maintsy manatanteraka ny adidiny izy ary avelany amin'Andriamanitra izay ho vokatra izany. Raha mirongatra mialoza be hatrany ny fanoerana dia mitebiteby indray ireo mpanompon'Andriamanitra, satria no heverin'izy ireo fa izy ireo ihany nahatonga io ady sarotra io. Nefa dia hanometoky azy ny feon'ny fieritreretany sy ny tenin'Andriamanitra fa marina ny lalakizorany, ary na dia mitohy aza ny fitsapana dia mahazo hery azakanan'izany izy ireo. Na dia mitohy sy miahenjana hatrany hatrany aza ny tolona dia vao maika mitombo araka ny fahasarotany toejavatra ny finoany sy ny herim-pony. Hoy ny teny izay ho aloakan'ny vavan'izy ireo: tsahinay ny manova ny tenin'Andriamanitra ka hampisaraka ny lalàny masina, ka ny sasany ho ambaranay ho tena ilaina, fa sasany kosa tsy dia ilaina loatra mba hakasitrahan' izao tontolo izao anay. Afaka hamonjy anay Andriamanitra izay tomponay. Efa resin'i Kristy izao tontolo izao, ka movy izahay atao hatran'izao tontolo izao izay efa resy. Ny fanenjehana amin'ny endriny samihafa dia fivelaran'ny foto-kevitra anankiray izay tsy ho foana mihitsy raha mbola misy kosatana, ary raha mbola manan-kery koa ny fivavahana kristianina. Tsy misy olona hanompo an'Andriamanitra ka tsy hiantsy ireo tafiky ny aizina hirotsaka hanohitra azy. Hanafika azy ny anjelin'ny ratsy noho ny fatahorany, fandrao votsitra ny ampelatanany ny rembony noho ny fiasany mangina. Isy ratsy fanahy izay atsiaro fa meloka noho ny oam-piainana omeny, ka iray amin'ireo anjely ratsy amin'ny fitadiavana izay ampisaraka azy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahakapanahy marenoka. Rehefa tsy mahomby izany dia ho ampiasaina ny fahefana hamoretana ny feon'ny fieritreretana. Nefa raha mbola manalalana ho an'ny olombelona ao amin'ny fitoerana masina ny ambony koa Jesosy, dia mbola anankiry amin'ny mpife sy ny vahoaka ny hery ny fanahy masina izay miasa hamepetra ny fihetsika. Mbola hife ireo lalàna eo amin'ny tany amin'ny lafiny sasany Andriamanitra. Raha tsy misy ireo lalàna ireo dia ho ratsy lavitra noho izao ny toetra n'izao tontolo izao. Na dia maro amin'ireo mpanapaka antsika aza no mpiasa mazoton'ny Satana, Andriamanitra kosa dia mbola manana ny mpanompony eo anivon'ny olona mpitarika ny firenena. Mibitsika amin'ireo mpanompo ny fahavalo mba hanao lalàna izay hiteraka fisakanana makadiry amin'ny asan'Andriamanitra. Nefa misy mpitondra fanjakana matahotra an'i Jehovah hiasan'ny anjely mangina mba hanohitra ireo sosokevitra ireo amin'ny alalan'ny fonjakevitra tsy azo ialana. Isy olombitsy izay hisakana ny rina maherin'ny ratsy, hanapetra ny fanoherana ataon'ireo fahavalo ny fahamarinana mba hahafahany afatry ny anjely fahatelo manao ny asany. Rehefa alefa ny afatra fampitandremana farany, dia hitana ny sain'ireo olona ambony izay hiasan'i Jehovah ankehitriny izany, ka isy amin'izy ireo hanaiky ary hiaraka mijoro amin'ny vahoakan'Andriamanitra mandritra ny andro-pahoriana. Ny anjely izay manampy amin'ny fitoriana ny afatry ny anjely fahatelo dia hanazavany tany manontolo amin'ny voninahiny, hitatra manerana an'izao tontolo izao ary hanakery tsy haitohaina ny asa. Fanehoana be voninahitra ny herin'Andriamanitra ny fihetsehana momba ny fiverenan'ny tompo tamin'ny taona 70 ka hatramin'ny taona 40. Tafapakatra any amin'ny fohibe fitorianany filazantsara rehetra eran'izao tontolo izao ny afatry ny anjely voalohany, ary teo amin'ny tany sasany dia mbola tsy nisy fahalianana tamin'ny fivavahana tahaka an'izany na taiza na taiza hatramin'ny reformasiona tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo. Nefa dia hanoatra lavitra noho izany ny fihetsehana miezinezina mandritry ny fanairana farany ho ataon'ny anjely fahatelo. Hitovy amin'izay niseho tamin'ny andro pantekosta ny asa, tahaka ny nanomezana ny ranonorana loha tamin'nyirotsahany fanahymasina tamin'ny sokafany fitoriana ny filazantsara mba hampitsimboka amin'ny vosarobidy, dia tahaka an'izany koa no hanomezana ny ranonorana oriana amin'ny famaranana ny fitorianany filazantsara mba hanamasaka ny vo izay hojinjaina. Izao ny voalaza ao amin'ny boky ny Hosea, Hosea 2:3 mikasika an'izany: dia aoka halala, eny aoka hiezaka halala an'i Jehovah isika, mahatoky toy ny maraina ny fiposahany, fa ho avy amintsika toy ny ranonorana mivatravatra izy sy toy ny faraorana izay mahavoto ny tany. Dia izao koa no hanampiny izany ao amin'ny Joela 2:13. Ary ianao ry zanak'iziona, miravoravo sy mifalia amin'i Jehovah Andriamanitra ao, fa manome anareo lohaorana onona izy dia andatsaka ranonorana mivatravatra ho anareo, eny ny lohaorana sy ny faraorana aloha. Ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary nazovo no hiantso ny anaran'i Jehovah dia ho vonjena. Izany voalaza amin'ny asan'ny apôstoly 2:7-20. Tsy ho latsa-danja no izay hita teo amin'ny fiatombohany ny asa lehibe fitorianany filazantsara, ary tsy hifarana ny fanehoana ny herin'Andriamanitra. Ireo faminaniana izay tanteraka tamin'ny nirotsahany ranorana voalohany tamin'ny fiandohan'ny fitorianany filazantsara dia ho tanteraka indray amin'ny fiafarana izany amin'ny ranorana farany. Ireo no andro famelombelomana izay notazanyny Petera raha niteny izy hoe: mibeba ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo, ary mba hanirahany Kristy voatendro anareo dia Jesosy. Hidodododo atraizatraiza ny mpanompon'Andriamanitra, hitory ny afatra avy any an-danitra, ary ny tavany dia hazava sy hamirapiratra noho ny fanokana tena masina. Anarivony ny feo manerana ny tany izay hitondra ny afatra fampitandremana, isy fahagagana atao hositranona ny marary amin'izay fotoana izay, isy famantarana sy zavatra mahazendana hanaraka ny mpino. Hanao fahagagana mamitaka koa nefa Satana, ary hampidina afo avy any an-danitra mihitsy aza eo amason'ny olona araka ny voalaza amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Amin'izany dia hisafidy izay ombany ny mponiny ety an-tany. Tsy amin'ny alalan'ny fonjakevitra loatra no hahatonga ny olona ho resy lahatra, fa ny fandresen-dahatra avy amin'ny fanan'Andriamanitra no hitoriana ny hafatra. Efa naseho ny fonjakevitra, efa nafafy ny vo, ary tsiry izao ka ahavokatra. Ireo lahatsoratra nozarain'ny mpanao asa misionera dia efa nanao ny asany mangina. Nefa betsaka ireo izay nandatsaka izany tao ampony no voasakana tsy azo ny fahamarinana tamin'ny fomba feno, na voasakana tsy hankatohana izany mihitsy. Ankehitriny kosa dia tafiditra atraizatraiza ny tara-pahazavana. Hita mibaribary ny fahamarinana ary manapaka ny fatorana ny azona ny olona ny zanak'Andriamanitra tsompo. Ny roy mpianakaviana ny fifandraisana eo amin'ny fiangonana dia tsy manan-kery hitanareo olona izay resy lahatry ny fahamarinana. Sarobidy noho ny zavatra hafa rehetra izany fahamarinana hitany izany, na dia eo aza ireo fiasana miara-mioko hanohitra ny fahamarinana amin'izay fotoana izay, dia maro no hiandany amin'i Jehovah. Amen. Thank you.